Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Kyolinda terrorchilikda gumonlangan o'zbekistonlik va tojikistonliklar hibsga olindi. Birlashgan Arab Amirliklarida jinoiy to'da tomonidan garovda tutib turilgan o'zbekistonlik qutqarildi. Peterburgda yangi yil kechasi 3000 chog'li migrant qo'lga olindi. Tan olinmagan Tog'li Qorabog' respublikasi rasman tugatildi. Odessaga dron hujumida 15 yashar o'smir halok bo'ldi. Kiyevda raketa zarbasidan o'lganlar soni 28 kishiga yetdi. Yaponiyada kuchli zilzila ortidan tsunami xavfi yuzaga keldi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Toshkent shahri xalq deputatlari kengashi shahar va tumanlarning 2024 yilgi byudjetini tasdiqladi. Poytaxt byudjeti tumanlarni hisobga olmaganda 8 trillion so'mdan ortiqroq miqdorda prognoz qilingan. Bu o'tgan yilgi ko'rsatkichdan 26% ko'pdir. Gazeta.uz nashri Toshkentning bosh moliyaviy hujjati jamoatchilik muhokamasi uchun e'lon qilinmagani, xalq deputatlari kengashi yig'ilishi jonli efirda ko'rsatilmagani, hatto yozib olingan videosi ham e'lon qilinmaganiga e'tibor qaratgan. Jami xarajatlarning chorak qismi issiqlik energiyasini ishlab chiqaruvchilarga aholiga ko'rsatilgan issiqlik ta'minoti xizmati uchun pasaytirilgan tariflarni qo'llash natijasida yuzaga keladigan zararni qoplashga to'g'ri keladi. Bu maqsadlar uchun 1.197 trillion so'm yo'naltiriladi. 2024 yilning 1-yanvaridan O'zbek neftgaz aksiyadorlik jamiyati tasarrufidagi yonilg'i quyish shoxobchalarida AI80 benzini narxi birdaniga 750 so'mga qimmatladi. Ayni paytda 6050 so'mlik xaridorgir benzin 6800 so'mdan sotilmoqda. Xususiy ayoqishlarda esa bu rusumdagi benzin bahosi 8000 so'mdan ham oshib ketgan. Kun.uz nashri xabariga ko'ra, Energetika vazirligi xususiy shoxobchalardagi narxni 8000 so'mdan oshirmaslik bo'yicha huquqiy mexanizm joriy etish yuzasidan hukumatga taklif kiritgan. O'zbek neftgaz shirkati AI80 benzini narxi oshganini 2023 yil 31 dekabrga qadar amalda bo'lgan aksiz solig'i imtiyozi yakuniga yetgani bilan izohlagan. Gap shundaki, 2022 yilning qishidagi anomal sovuq natijasida gaz to'ldirish shoxobchalari faoliyatiga cheklov o'rnatilgach, O'zbekiston hukumati AI80 rusumli benzin uchun aksiz solig'iga 0 qiymat joriy etgan edi. Shu tariqa 2022 yil 13 dekabrdan e'tiboran avvaliga 2023 yilning 1 martigacha, so'ngra 2023 yil 31 dekabrgacha import qilinadigan, mahalliy korxonalar tomonidan ishlab chiqariladigan va tadbirkorlik subyektlari tomonidan yakuniy iste'molchilarga sotiladigan AI80 benzin uchun istisno tariqasida 0 qiymatda aksiz solig'i qo'llangan. Birlashgan Arab Amirliklarining Dubay shahrida noma'lum jinoiy to'da tomonidan tutib turilgan o'zbekistonlik shaxs garovdan ozod qilingan. Dunyo axborot agentligi xabariga ko'ra, garovdagi kishi O'zbekistonning Dubaydagi bosh konsulligi diplomatlari ko'magida qutqarilgan. Agentlik xabarida bosh konsullikka jabrlanuvchining yaqin qarindoshlari orqali yo'llangan murojaatga muvofiq, o'zbekistonlik kishi Dubaydagi noma'lum manzilda majburiy tarzda ushlab turilgani, undan 200 ming AQSh dollari miqdorida pul talab qilingani aytilgan. Qayd etilishicha, mazkur mablag' aytilgan paytda manzilga keltirilmagan taqdirda garovdagi JTning joniga qasd qilish bilan qo'rqitilgan. Garovda ushlab turilgan o'zbekistonlikning kim ekani va uning Dubayga qanday borib qolganiga oid tafsilotlar ochiqlangan emas. 2024 yilning ilk kunida Yaponiyada ro'y bergan kuchli zilzila oqibatida kamida 30 kishi halok bo'ldi. Reuters agentligi xabariga ko'ra, rasmiylar qurbonlar soni ko'proq bo'lishi mumkinligini aytgan. 7.6 magnitudali zilzila mamlakatning markaziy va g'arbiy sohil bo'yi viloyatlaridagi binolarni vayron qilgan. Zilzila ta'siri poytaxt Tokioda ham sezilgan. Tabiiy ofat hududida 10 minglab xonadon elektr ta'minotisiz qolgan. Yer silkinishi yolg'inlarni ham keltirib chiqargan. Ayrim shaharlarda temir yo'l qatnovi to'xtagan. Zilzila epitsentri Noto yarim orolida aeroport ham yopilgan. Umuman, dushanba tongidan buyon Yaponiya bo'ylab turli kuchlanishdagi 155 ta zilzila qayd etilgan. Germaniya politsiyasi 1-yanvar kuni Kyoln soborida terror xuruji sodir etishga uringanlardan yana birini hibsga oldi. Politsiya xabarida aytilishicha, gumondor Germaniya va Turkiya fuqaroligiga ega 41 yoshli erkak bo'lgan. Hozirda terrorizmga aloqadorlikda gumon qilingan jami 5 nafar shaxs qo'lga olingan. Dastavval Rojdestvo bayrami arafasida 30 yoshli tojikistonlik erkak profilaktik reyd chog'ida hibsga olingan bo'lsa, 31 dekabr kuni Germaniya g'arbida 3 kishi qo'lga olingan edi. Politsiya gumonlanuvchilarning 25, 30 va 38 yashar tojik va o'zbek millatiga mansub erkaklar ekanini qayd etgan. 30 yildan ko'proq vaqt oldin Ozarbayjonning Tog'li Qorabog' muxtor viloyati hududida etnik armanlar tomonidan mustaqil deb e'lon qilingan va dunyoning biror bir mamlakati tomonidan tan olinmagan Tog'li Qorabog' respublikasi 2024 yilning 1-yanvaridan rasman tugatildi. Bunga oid farmonni tan olinmagan respublikaning so'nggi prezidenti Samuel Shahramanyan o'tgan yilning sentyabr oyida Ozarbayjon tomonidan o'tkazilgan harbiy amaliyot chog'ida mintaqa ustidan to'liq nazorat o'rnatilganidan keyin imzolagan edi. Farmon 2024 yilning 1-yanvarigacha barcha davlat muassasalari va tashkilotlarini tarqatib yuborilishi, Tog'li Qorabog' respublikasi esa tugatilishi qayd etilgan.
xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Davlat rahbarimiz so'z erkinligini berdilar. Lekin ne afsus.
Ishlatilgan tuzumlar albatta ular mustaqil harakat qilmaydi. Hukumatning topshirig'i buyrug'i bilan aynan so'z erkinligini bo'g'ish uchun harakat qilishadi.
Qonunni ular himoya qilib, qonun ta'minlab berish kerak, lekin aynan o'zlari qonunni buzyapti. Men bu darajada pastkashlikka boradi, jurnalistga bunaqa narsa qiladi deb o'ylamagandim.
2023 yil O'zbekistonda jurnalist va blogerlarni qamashdan boshlandi va qamash bilan tugadi. Bu yil O'zbekistonda Karimov o'limidan buyon jurnalistlar eng uzoq muddatga qamalgan yil bo'ldi. Repressiyalar oddiy o'zbekistonliklarni ham chetlab o'tmadi. Prezidentni tarmoqda tanqid qilgan yigit 2,5 yilga qamaldi. Xalqaro matbuot tashkilotlariga ko'ra yakuniga yetgan yilda so'z erkinligi doirasi keskin toraygan. Shu paytgacha prezidentga ishongan va go'yoki u o'z himoyasiga olgan tarmoq faollarining ovozi tamoman bo'ldi.
Shavkat Mirmonovich, sizni gapingiz edi. Tanqid qilinglar, olib chiqinglar, rasmini ko'rsatinglar. 3-4 ta qarordan zo'r ishlaydi o'sha. Mana hozir boshladinglar, dedi.
2023 yil dekabrda tarmoqlardagi taxallusi Emina Qaramanova bo'lgan 47 yoshli Limara Mirzaahmedova 7,5 yilga qamaldi. 13 dekabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati sudining apellyatsiya hay'ati blogerga nisbatan quyi instansiya sudi hukmini o'zgarishsiz qoldirdi. Emine tarmoqlarda hukumat va prezident nomiga ochiq tanqida, shuningdek qator ziddiyatli chiqishlari bilan tanilgan.
Bizani xalq shunchalik korrupsiya botqog'idan to'yib ketganidan ichki ishlar prokuratura hech qaysi vazirlikka ishonch bildirmaganidan blogerlarga chiqishni boshladi. Sabab davlat rahbarimiz so'z erkinligini berdilar. Lekin mi afsus.
Limara Mirzaahmedova O'zbekiston turli soha va hokimiyat organlaridagi korrupsiya, hokim va hokimiyatlarning qonunbuzarligi, xususan prezidentning davlat maslahatchisi Shuhrat G'aniyevning qilmishlarini oshkora tanqid qilib kelgan. 47 yoshli blogger shu yilning 3 martida hibsga olindi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 139 moddasi, ya'ni tuhmat, 140 moddasi haqorat va 165 moddasi tovlamachilik, 228 moddasi hujjatlar, shtamplar va muhrlar, blanklar tayyorlash, ularni qalbakilashtirish, sotish yoki ulardan foydalanishda ayblandi.
Bizni sudda hamma ayblar, yo'liklarni 99% isbotlab berdi. Sud ajib bizga sudyaning pomoshniklari chiqib gapirdi. Okey dedi, xudo xolisi keyingi juma chiqib ketadilar. Menga bitta joy yoqmay qoldi, shu bittasidan telefon qilib so'rashimizga kerak degan joy yoqmandi. Kim ekan o'sha telefon qilib keyin kimdandir so'rashyapti, bizga soat 3 ga keyingi jumaga anaqa qo'yishyapti, sudni qo'yishyapti. Bizga soat 12 ga boramiz, soat 3 ga chaqirgan joyga 12 ga borsak, uje hukm o'qib, onamni toshtirmay qaytarib jo'natib yuborishdi. 7,5 yil berib, bizni dash ko'rmay ham qoldi. Advokatlar borishga ham ulgurolmay qoldi. O'tga boramiz, bo'tga boramiz, hech kim eshitmayapti. Aybi yo'q, o'zi sudyaning o'zi ham aytayapti. Aybi yo'q, xo'p, qo'yib yuboraman degan odam yo'q, kimdir zakaz qilib qamatib yuboribdi.
Jinoyat ishi materiallariga ko'ra, bloger ustidan Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani sobiq hokimi Ulug'bek Yalg'oshev hamda Yangiyo'l tumani obodonlashtirish bo'limi rahbari Turg'unoy Yakubovalar ariza kiritgan. Da'vogarlarga ko'ra, bloger ularning sirini oshkor qilaman deb qo'rqitib, pul talab qilgan. Ularning bu da'vosiga sudda hokimiyat xodimlari guvohlik bergan. Advokatlarga ko'ra, bu ayblovni tasdiqlovchi daliliy ashyo taqdim qilinmagan. Sud esa yopiq o'tkazilgan. Aksincha, hozir blogerning oilasi Emina Mirzaahmedovani ozod etish evaziga huquqni muhofaza qilish organlari ulardan katta miqdorda pora talab qilganini ham da'vo qilmoqda.
Chunki bizga sudyaning pomoshniklari bo'lib chiqib ketadi deyildi. Shu bilan 40 ming bermoqdi, tirsak qamalib ketdi. Keyin 80 ming so'radi. Oliy sudga chiqsa dedi, 100 ming berasan, uni zapislarigacha bor. Buni biz davlat xavfsizlik xizmatiga ham topshirdik, lekin davlat xavfsizlik xizmati ham hech qanaqa anaqa qaratgani ham yo'q-da bu narsaga. Hech balo bo'lmagandek qo'yib qo'ygan.
O'zbekistonda inson huquqlari va so'z erkinligi ahvolini kuzatayotgan faollarga ko'ra Emina Karamanova blogerlik faoliyati uchun qamoqqa tashlangan. Tarmoq foydalanuvchilari blogerga berilgan qamoq jazosini oldinroq Xorazmda yetim qizlarni zo'rlagan Adliya va Favqulodda vaziyatlar vazirligi murojaatlariga berilgan jazo muddati bilan solishtirishdi va adolatsiz degan xulosaga keldilar.
Nima qilaymiz? Oylik yo'q, yashashimiz kerak. Nima qilaylik? Dad yo'q, suvat yo'q. O'jaylarga nima qilaylik?
2023 yil qishidagi anomal sovuq avjida gaz muammosini yoritgan farg'onalik Olimjon Haydarov Mirziyoyev davrida eng uzoq yillik qamoq jazosi olgan blogerga aylandi hozircha. U ham Jinoyat kodeksining ayni 139 moddasi tuhmat, 140 moddasi haqorat, 165 moddalarida tovlamachilikda aybdor deb topildi. Haydarov 2022 yilning kuzida tarmoqlarni titratgan energetik inqirozning ilk qurbonlari Farg'onadagi ishchilar arzini tarmoqqa olib chiqqan edi. Bloger davlat idoralaridagi korrupsiya, mahalliy hokimiyat idoralarining huquq buzarligi, energetik krizis va qator jiddiy siyosiy iqtisodiy muammolarni ko'targan. Bu video qisqa muddatda qo'lma-qo'l bo'ldi, ammo huquq tartibot idoralari zo'ri bilan norozilik bostirildi. Bu ishlar birma-bir so'roqqa tortildi. Olimjonning o'ziga nisbatan ham tazyiqlar boshlandi, ammo bloger tanqidiy chiqishlardan to'xtamadi. Ozodlikka bergan katta intervyulardan birida O'zbekistondagi so'z erkinligining og'ir ahvoli haqida gapirgandi.
Yuridik jihatdan ham, nazariy jihatdan ham prezident hamma yoqqa javobgar hisoblanadi, davlat rahbari bo'lgani uchun. Sud tizimida adolatli bo'lmayotgani, masalan, to'g'ridan-to'g'ri prezidentga bog'liq. Sababi u qo'ygan kadr Oliy sud rahbari bo'ladi. Albatta, buni Senat tasdiqlash kerak. Lekin aynan prezident taklif qiladi. Demakki, sud tizimini adolatli bo'lishi prezident xohish irodasi va tanloviga bog'liq. Bu yo'lga haqiqatni gapirish uchun kirganman va haqiqatni gapirganda har xil muammolar bo'lishi mumkinligini bilganman, bilaman hozir ham. Shuning uchun hech narsadan qo'rqmayman. Faqat ta'qib bo'lishi mumkinligini o'ylayapman. Ya'ni qanaqadir erkin yoki kimgadir yoqmaydigan gapni gapirsangiz, sizga nisbatan uyushtirib, boshqa qilib, jarimaku mayli, pul to'laysiz. Qamashi mumkin. Men qamoqdan o'zim qo'rqmayman. Yaqinlarimiz o'ylaymiz-da endi. Ota-onam o'sha bir kun yo'q bo'lib qolganda qancha siqilib, davlinalari ochdi, qosimlari ochdi. Ota-onani o'ylaymiz, farzandlar o'ylaymiz. Shulardan, shularni o'ylab, o'ylanaman hozir. Qo'rqmayman, lekin qo'rqadigan odam bu yo'lga chiqmaydi.
Olimjon Haydarovning sudi Toshkentdan olis Farg'onaning Vodilida o'tkazildi. Sud jarayoni uni kuzatganlariga ko'ra Mirziyoyev davri adliya tizimi Karimov adolatidan uzoqqa keta olmaganini ko'rsatgan tomoshaga aylandi. Advokatiga ko'ra, bu sudda ham blogerga nisbatan ilgari surilgan ayblovlar tasdiqini topmagan.
Barcha epizodlar bo'yicha, birinchi faqatgina Istiqlol, Qo'qon Istiqlol dehqon bozori bo'yicha Hilolni vergisi bo'lgan bu holat bo'yicha o'zlari isbotlangan deb hisoblaydi. Nimagaki har doim tergov organi bilan himoyani alohida o'zini pozitsiyasi bo'ladi. Ularni tergov organi qo'lida Olimjon Haydarov pul olgan holatlari yoki pulni qaytarib bergan holatimiz bo'lsa-da, lekin buni biz pul olganda balkim soliqni to'lashdan bo'yin tovlash deb hisoblaydi. Yoki bo'lmasam biror bir reklama mazmunidagi video material tayyorlab berish bo'yicha kelishuvni balkim oxirigacha bajarmagan degan mazmunda, ya'ni 168 modda firibgarlikka o'xshashi mumkin deb hisoblaymiz. Lekin tovlamachilik degan ayblov noto'g'ri qo'yilgan. Chunki bu yerda Qo'qon Issiqlol dehqon bozorini norasmiy rahbari Sulaymonov Rahmatjon akani va aynan arizachi ikkinchi bozordagi pattachi bo'ladi, nazoratchi ishlaydigan Hasanov Olimjonlarni o'zlari sudda bergan ko'rsatmasida biz Olimjon Haydarovga nisbatan ariza berish xohlamagandik. Bu bo'yicha bloger Ahmedov Komiljon aytgani uchun sabr qilinglar degani uchun biz ariza bergandik deyapti. Bu birinchidan. Ikkinchidan, dastlab pul berilishida o'zaro kelishuv bor deyapti. Kelishuv bo'yicha dastlab ichkarida tadbir to'g'risida yoki bir videorolik bilan olgan haydar ularni qo'rqitib pul berishga majbur qiladigan holatlari mavjud bo'lmagan. Nimagaki dastlab o'zlari pul beryapti, 2000-3000 beryapti, undan keyin bo'lsa bizda qo'rqityapti, tolamachilik yo'lini pul talab qilyapti, keyin arzga berishyaptida. Lekin ayblovda bo'lsa video material chiqarib, o'sha video materialni chiqarish bilan qo'rqitib bizda pul beradigan holatga tushirib qo'ydi. Shuning uchun biz pul berishga majbur bo'ldik va shu holatda norozi bo'lib ariza berdik deyapti. Bu noto'g'ri-da. Aynan sudda isbotlandi bu narsa.
Korrupsiya va prezident nomiga keskin tanqidi bilan tanilgan Abduqodir Mo'minov ham odatiy 165-chi modda tovlamachilik, 168-chi modda firibgarlikdan tashqari 141-chi modda shaxsiy hayot daxlsizligini buzish, 189-chi modda savdo va xizmat ko'rsatish qoidalarini buzish va 28-211-chi modda pora berishda ishtirokchilik qilishda ayblandi. Sud hukmi o'qilib, Abduqodir Toshturmaga yo'llanarkan, uning tergov jarayonida Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi binosi shafqatsiz qiynoqlarga tutilgan o'rtaga chiqdi.
Masalan, qiynoqlardan eng yomoni hamma joyimga urdi, ayniqsa dedi chap tomon buyrak tarafimga qattiq urdi, tepdi. O'shanda menimcha qovurg'am sindi, chunki men 2-3 oygacha o'sha taraf bilan yotolmadim, lekin men doktorga ham olmadi, hech qanaqa davo darmon ham qilmadi. Keyin yana eng jirkanchli haligisi dedi, birinchi qavatdan to uchinchi qavatgacha zinadan emaklab emas, men emaklab deb tushundim, sudralib chiqishga majbur qildi dedi. Har doim men uchinchi qavatga tergovga nimagadir olib chiqayotganda shu birinchi qavatdan boshlab zinadan sudralib olib chiqishga majbur qilardi dedi, har doim dedi. Menimcha biron bir dorilar ichilgan, ovqatiga qo'shgan bo'lishi mumkin degan taxmini bor. Menda ham bor shunaqa taxmin, chunki o'g'limni xotirasi yaxshi edi, meni 4-5 kunga oldingi voqeani unutishi mumkin emas edi.
Ammo ko'p fuqarolar va ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari bloger prezident Mirziyoyevning kuyovlari biznes haqida olib borayotgan surishtiruvi tufayli qo'lga olinganiga ishonishadi.
Jurnalist ko'p, lekin mustaqil jurnalistlar kamroq. Mana shu ko'p mustaqil bo'lmagan jurnalist va kam bo'lgan mustaqil jurnalistlardan ham farqi Abduqodirni unda jur'at ko'proq. Abduqodir ancha jur'atli, juda katta shov-shuvga sabab bo'lgan materiallarni tarqatdi, juda katta bir nima deydi, yuzini ochib tashladi haligi biz xalq bilmasligi kerak bo'lgan narsalarni. Mana shu ishlarni qilishga qo'rqmadi shu yigit. Ichimdan ba'zan o'ylaymanki, qo'rqmaslarimizni nima qilyapti bular? Oxiri nima bo'ladi bu? Kunimiz faqat qo'rqoqlarga va maqtovchilarga qolib ketadimi?
2023 yilda turli davlat idoralaridagi korrupsiya, nepotizmga oid alohida holatlarni fosh qilgan Kompromat UZ Telegram kanali jamoasi qamoqqa olindi. Jinoyat ishlari bo'yicha Shohontohur tumani sudi 26 sentyabr kuni ayni ish doirasida Kumon UZ sayti asoschisi Kurshid Aliyev, O'zbekneftgaz matbuot kotibi Siyovush Hoshimov, Qaroq Ahmadullo Ahmadjanov hamda Bandlik vazirligi sobiq matbuot kotibi Mavjuda Mirzayeva ustidan hukm o'qidi. Bu jamoa vakillariga ham o'sha ayni moddalar, jinoyat kodeksining moddalari 139-chi moddasi tuhmat, 165-chi modda tovlamachilik, shuningdek 243-chi modda jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishda nazarda tutilgan jinoyatlarda ayblandi. Xurshid Aliyev 7 yil, Siyovush Hoshimov 7 yil, Ahmadullo Ahmadjonov 3 yilga qamaldi. Mavjuda Mirziyoyeva esa 5 yil muddatga ozodlikni cheklash bilan jazolandi. Jurnalistlar ustidan sudi yopiq eshiklar ortida o'tdi va shu bois turli ziddiyatli munozaralarga sabab bo'ldi.
O'zbekistonda matbuot, jurnalist va blogerlarga hujumlar yangilik emas. Mamlakat yillar davomida xalqaro matbuot tashkilotlarining qora ro'yxatida bo'lgan. Ammo Human UZ tahririyatiga uyushtirilgan reyd va hibsga olishlar ko'lami hatto O'zbekiston uchun ham hozirga qadar kuzatilmagan holat bo'ldi.
2023 yil davomida kuzatilgan muqaddam misli ko'rilmagan yana bir hodisa samarqandlik yosh yigitning prezidentni tanqid qilgani uchun qamalgani bo'ldi. 26 oktyabr kuni Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani sudi Instagram tarmog'ida prezident Shavkat Mirziyoyev haqida tanqidiy post yozgan 19 yoshli Dilshod Iskandarovni 2,5 yilga qamadi. Qamalgan bloger, jurnalist va tarmoq foydalanuvchilarini birlashtirib turgan narsa faqat ularga qo'yilgan ayblar va qamoq muddatlari ekanligini emas. Ularning aksari mamlakatdagi muammolar uchun hukumatni shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyevni ayblashgan va prezidentning hukumatda yuqori lavozimlarni egallagan oila a'zolarini ham tanqid qilganlar.
G'arb davlatlarida, xususan Amerika Birlashgan Davlatlari yoki men yashayotgan Kanadada odamlarga so'z erkinligi 100% kafolatlangan. Buning ichiga uyatsiz gaplar gapirish, so'kinish ham kiradi. Faqat kichkina davralarda emas, katta-katta joylarda, yig'inlarda, ko'cha-ko'yda, televideniya, radioda, kinolarda bemalol so'kinsa bo'laveradi. Buning uchun hech kim uni javobgarlikka tortish haqida o'ylab ham o'tirmaydi. Endi ijtimoiy tarmoqlarda odamlar so'kinib yozishyapti. Uni kimligini topib olib, endi jinoiy javobgarlikka tortishyapti ekan. Endi bu oddiy so'z uchun mayli, agar to'liq ana shu yozgan bo'lsa, so'zlarni ham aniq yozgan bo'lsa, uyatsiz gaplarni aniq yozgan bo'lsa, yo gapirgan bo'lsa aniq, endi bu tushunsa bo'ladi. Chunki qonun bor, nima bo'lganda ham amalda bo'lgan qonun bor, uning uchun javobgarlikka tortsa bo'ladi. Lekin javobgarlik jinoiy javobgarlik bo'lishi kerak emas buning uchun. Bu mutlaqo aqlga to'g'ri kelmaydigan narsa. Odam fikrini aytib, o'zini emotsiyalarini isfor qilgani uchun uni qamoqqa botib qo'yib, davlat hisobidan, xalq hisobidan boqish, bu umuman mantiqsizlikka kiradi.
Yakuniga yetgan 2023-yil davomida bir tarafdan jurnalist va blogerlar ustidan nazorat kuchaygan bo'lsa, ikkinchi tarafdan ijtimoiy tarmoqlardagi faollarni muqaddam Islom Karimovning totalitar boshqaruvida kuzatilganiga bir qamash taqib qilish yoxud qo'rqitish amaliyoti qaytgani kuzatildi. Bu hodisalarning barchasi tarmoqlar tomonidan keskin tanqid, norozilik va albatta xavotir bilan qarshi olindi. O'zbekiston chegara bilmas muxbirlar tashkilotining matbuot erkinligi bo'yicha reytingida 2022-yildan 4 pog'onaga pastlab 137-chi o'ringa tushdi. Mamlakatda matbuot erkinligi ahvoli qiyin bosqich deb baholangan. Ham jurnalist blogerlar, ham tarmoq faollarining ovozi bo'g'ilgan. 2023-yildan keyin 2024-chi va keyingi yillarda O'zbekistonda hukumat va hokimiyatni tanqid qilgan matbuot ijtimoiy tarmoqlar hamda jamoatchilik faollarini nimalar kutadi? Tez orada buni birgalikda kuzatamiz. Ozodlikni o'qish va tomosha qilishda davom eting. Xayr, omon bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ukraina juma kuniga raketa hujumlaridan o'ziga kelmoqda. Rossiya Ukrainaga so'nggi yillardagi eng yirik dron va raketa hujumlaridan birini amalga oshirdi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, payshanba va juma kuniga hujumlarda jami 30 kishi halok bo'lgan, kamida 60 kishi yaralangan.
Dahshatli tun bo'ldi. Ertalab soat 4:00 boshlandi. Bomba portlashlariga bolam yig'lab uyg'ondi. Binolar portlashlardan zir titradi. Juda qo'rqinchli bo'ldi.
Poytaxt Kiyevda 2 kishi halok bo'lgani tasdiqlandi. Yana ko'p odamlar vayronalar ostida qolib ketgani haqida xabarlar bor. Bu haqda Kiyev meri Vitaliy Klichko ma'lum qildi. Ukrainaga otilgan raketalardan biri NATO a'zosi bo'lgan Polsha hududiga o'tgani haqida ham xabarlar bor. Ukrainaga urushning 674-chi kuni xronikasi bilan men Hurmat Bobojon. Assalomu alaykum. Ukraina yana bir yangi yilni raketa hujumlari ostida kutib olmoqda. Kiyev hukumati bir necha haftadan beri Rossiya mamlakat energetika tizimini nishonga oluvchi yirik havo kampaniyasini boshlash uchun raketalar to'playotgani haqida ogohlantirib keladi. Rossiyaning elektr tarmog'iga bergan o'tgan yilgi zarbalari millionlab odamni zulmatga botirgan edi. Energetika vazirligi havo hujumidan so'ng 4 hududda elektr energiyasi uzilishi haqida xabar berdi. Harbiy havo kuchlari Rossiya gipertovushli, qanotli va ballistik raketalarini shu jumladan tutib olishi juda qiyin bo'lgan raketalarni qo'llaganini aytmoqda. Qora dengiz bo'yidagi port shahri Odessadagi ko'p qavatli binoda o't o'chiruvchilar yong'inni jilovlamoqda. Yong'in Rossiya hujumi ortidan sodir bo'lgan. Bu hududga uchuvchisiz uchoqlar zarba bergani haqida xabar berilgan edi. Ukraina favqulodda vaziyatlar davlat xizmati tomonidan e'lon qilingan mana bu video tasvirlarda tutunga to'lgan binoda favqulodda vaziyatlar xodimlari odamlarni binodan evakuatsiya qilmoqda. Rossiya raketalari Janubiy Odessa shahridagi turar joy binolariga zarba berish oqibatida 2 kishi halok bo'lgan, kamida 15 kishi yaralangan, jumladan 2 bola ham jabr ko'rgan. Ukraina favqulodda vaziyatlar xodimlari Xarkovda vayronalar ostida qolib ketgan bir odamni qutqardi. Rossiya raketasi Xarkovdagi binoga urilganida u vayronalar ostida qolib ketgan. Rossiya juma kuni Ukrainaga qarshi urush davridagi eng yirik raketa hujumlaridan birini uyushtirdi. Raketalar Xarkovga ham yog'ildi. Yangi yil arafasidagi keng ko'lamli havo hujumi urush boshlanganidan deyarli 2 yil o'tib, Kiyevga g'arbning kelajakdagi harbiy va moliyaviy yordamlari ko'lami kamaygan va kuchini saqlab qolish borasida noaniqlik kuchayib borayotgan bir paytda sodir bo'ldi. Juma kuni Rossiya raketasi NATOga a'zo bo'lgan Polsha havo hududiga kirgan bo'lishi mumkin deb aytdi polshalik general. Erta tongda Rossiyaning Ukrainaga kuchli hujumi vaqtida noma'lum havo obyekti kuzatilgani xabar qilindi. Ukraina harbiy havo kuchlari matbuot kotibi Yuriy Nat bu xabarni inkor etdi, na tasdiqladi, biroq Polsha va Ruminiyada Rossiyaning o'tgan havo hujumlari paytidagi shunga o'xshash holatlarni qayd etdi.
Bu kabi hodisalar birinchi marta sodir bo'layotgani yo'q. Bir necha oy oldin yoki yozda biz hatto Ruminiya hududiga kirgan raketalarni ko'rdik. O'tgan yili Polsha hududida ham shunday bo'lgan edi. Demak, bu yangi holat emas. Bu shunday ommaviy hujumlar natijasida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan holat.
Polsha qurolli kuchlarining operativ komandoni general Makkey Kilsning aytishicha, obyekt mamlakat hududi ustidan 3 daqiqadan kamroq vaqt o'tgandan so'ng katta ehtimol bilan Polsha havo hududini tark etib Ukraina hududiga qaytgan. Rossiya bir kechada Ukrainaga 158 ta dron va raketalar bilan hujum qilib, muhim infratuzilma, sanoat va harbiy obyektlarni nishonga oldi deya xabar berdi Ukraina harbiylari. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy o'zining tungi video murojaatida Rossiyaning havo hujumlarida 100 dan ziyod xususiy uylar vayron bo'lgan yoki zarar ko'rganini aytdi. 45 ta ko'p qavatli uy, maktablar, 2 ta cherkov, shifoxonalar, tug'ruqxona hamda ko'plab savdo va ombor binolari vayron bo'lgan dedi Zelenskiy. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi shoshilinch ravishda bosh kotib yordamchisi Xolid Xiyari dahshatli deb atagan hujumni muhokama qilish uchun yig'ildi. Afsuski 2023 yil qanday boshlangan bo'lsa shundayligicha Ukraina xalqiga qarshi halokatli zo'ravonlik bilan yakunlanmoqda deya ta'kidladi BMT bosh kotibi. Ukraina tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kuleba Ukraina va BMTga a'zo 30 dan ortiq davlatlar uchrashuv o'tkazishini so'raganini aytgan. AQSh prezidenti Jo Bayden bu urush boshlanganidan buyon Ukrainaga qilingan eng yirik havo hujumi ekanligini aytdi va Rossiya butun Ukraina bo'ylab shaharlar va fuqarolik tuzilmalariga zarba berish uchun dron va raketalardan, jumladan gipertovush qobiliyatiga ega raketalardan foydalanganini aytdi. Bayden Kongress yangi yilda shoshilinch choralar ko'rmas ekan, biz Ukraina o'z xalqini himoya qilish uchun zarur bo'lgan qurol va havo hujumidan mudofaa tizimlarini yuborishni davom ettira olmaymiz deya ta'kidladi. Ayni paytda Rossiya Ukrainani janubdagi Belgorod viloyatiga AQShda ishlab chiqarilgan 3 havo yer raketalarini otganlikda ayblamoqda. Rossiya mudofaa vazirligi AQSh tomonidan ishlab chiqarilgan Ukrainaning 3 HARM raketasi Belgorod viloyati hududida havo hujumidan mudofaa tizimlari tomonidan yo'q qilinganini ma'lum qildi. 29 dekabr kuni kechki payt Belgorod gubernatori Rossiya Zenit raketalari yaqinlashib kelayotgan bir nechta havo nishonlarini urib tushirganini aytdi. Dastlabki ma'lumotga ko'ra 1 kishi halok bo'lgan va 1 kishi jarohat olgan dedi gubernator Latkov. Kiyev va ko'plab g'arb yetakchilari Rossiyani doimiy ravishda tinch aholi va fuqarolik infratuzilmasini nishonga olishda ayblab keladi va Bayden Rossiya prezidenti Vladimir Putinni Ukraina bo'yicha qilgan harakatlar uchun harbiy jinoyatchi deb atagan. Ommaviy axborot vositalari keltirayotgan ko'plab dalillarga qaramasdan Rossiya tinch aholini nishonga olganini rad etib keladi. Bugungi anashular Ukraina va O'zbekistonda sodir bo'lgan voqealar rivojini ozodlikda kuzating. Bu video ostiga albatta like bosing va uni tarmoqlarda ulashing. Xayr, omon bo'ling.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Kyolinda terrorchilikda gumonlangan o'zbekistonlik va tojikistonliklar hibsga olindi. Birlashgan Arab Amirliklarida jinoiy to'da tomonidan garovda tutib turilgan o'zbekistonlik qutqarildi. Peterburgda yangi yil kechasi 3000 chog'li migrant qo'lga olindi. Tan olinmagan Tog'li Qorabog' respublikasi rasman tugatildi. Odessaga dron hujumida 15 yashar o'smir halok bo'ldi. Kiyevda raketa zarbasidan o'lganlar soni 28 kishiga yetdi. Yaponiyada kuchli zilzila ortidan tsunami xavfi yuzaga keldi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Mana ke 2023-yil paxta yig'im terimiga jalb qilingan atretlar hammasi baxt klasterga kelib turibdi. Boshlig'i hey, shu to'g'ridagi archan tayida yoshirin o'tiribdi. Ahronalar kirgizmayapti, o'zlari ham bir og'iz borib aytmayapti.
Bayram kuni bizlar bayram qilmaymizmi? O'tiramizmi? Ochib turamizmi? Dasturxonda hech narsa yo'q bo'laman. Bayramgacha bersin, mana 2 kun qoldi bayramga. Qonni to'qlan, qonni ochdi, shu yo'q ekan.
1 million debdi. 3 millionga masalan shular qizini yoki singlisini, opasini qo'yarmidi? Bizda ertalab soat 5:30, 6 da chiqib ketamiz, joy keladi. Kechasi 11, 12 da uyga kirib kelamiz.
Bu ayollar kuzda yuzlab odamni paxta terimiga olib chiqib, ularning xavfsizligi va salomatligi uchun javobgar bo'lgan zarbdor atriyat boshliqlari. Paxta terimi tugaganiga 1 oydan ko'p vaqt o'tdi. Yil ham tugadi. Ammo Qashqadaryo viloyat Koson tumanida aholini paxta terimiga uyushtirgan atriyat rahbarlarining ish haqi hanuz Koson Baxt Tekstil klaster korxonasi tomonidan to'lab berilmadi. Ish haqqini ololmagan atriyat rahbarlarining barchasi ayol. Klaster va'da qilgan 2,5 million so'm maosh uchun 3 oy davomida kechani kecha, kunduzni kunduz demay odamlarni paxta terimiga chiqish uchun tashviqot qilgan, ularni yig'ib dalaga olib borgan, terimchilarning xavfsizligi uchun javob bergan, kechasi uy-uyiga qaytarib, o'zi yarim tunda uyiga qaytib kelgan va tong sahardan yana ishga otlangan. Ularga bu ishlari uchun otning kallasidek maosh va'da qilinmagan. Bor yo'g'i 1 oyga 2 million so'm. Agar uning atriyadi 300 tonna paxta tersa, yana 1 million so'm rag'bat puli berilishi shartnomada yozilgan. Tuman hokimi har tonna terilgan paxtaga 20 ming so'mdan rag'bat puli va'da qilgan. Bugun esa atriyat boshliqlarining aytishlaricha klaster g'irromlik qilyapti. Tuman hokimi esa ularning arzdodiga quloq solmayapti. Koson tuman bo'lmas qishlog'idagi ayollarni yig'ib paxta terimiga olib chiqqan Vasila Risovaning aytishicha, u klaster korxonasi bilan oyiga 2 million so'm haq evaziga atriyat boshlig'i bo'lish shartnomasini imzolagan. Ammo paxta terimi tugagan bo'lsa-da, bir so'm ham haq ololmagan.
Men o'zimning qishlog'imga atriyat qilib tayyorladi raislarimiz. 100-150 ta odam olib chiqdi, paxtani terdirdi. Paxta terdik, o'zimizning qishlog'imizda fermerlardan paxtalarni terib, palanlarni bajarib, uymay odamlar to'dalab olib chiqdik. Odam to'dalab olib chiqish juda qiyin. Birovda onasini so'radik, birovda xotinini so'radik, birovda qizini so'radik. Paxtaga odamlarni olib chiqib, men paxta terim oyligimizni olganimiz yo'q. Bu adolatdanmi? Qachon olamiz bizlar? 3 oy paxta terdik. 3 oydan beri qo'limizga bir so'm pul tushgan yo'q. Ya rag'batlantirgan yo'q, ya sovg'a bergan yo'q, ya pul bergan yo'q. bizlarga kim yordam qiladi? Oyiga 2 yarim million pul degan edi shartnomamizda. Lekin bo'lsin pul olganimiz yo'q. Mana bayram keldi. Yetta bayramga dasturxonimizga nima qo'yamiz? Dasturxonimizga hech narsa olganimiz yo'q. Mana yetta mana bayram. Bolalarimizga nima deb javob beramiz? Uydan yettalab chiqib ketganmiz. Kechqurun kelganmiz. Och, nihol yurganmiz. Abitligimizni o'zimiz kistamizdan qilganmiz. Bizlarga kim yordam qiladi? Qasanga o'zimizga raisimizga aytsak, bor kuningni ko'r deydi. Hokimga borsak, kuningni ko'r deydi. Qayerga boraylik? Atletlar hammamiz ko'chada qoldik. Qo'limizda qog'ozimiz bor. Nima qilaylik? Kim yordam qiladi?
Bu ayollar atret boshliqlari bo'lib ishlagandan pushaymon. Ularning aytishlaricha, agar aldanganliklarini o'shanda bilishganda, el qatori paxta terib, pulini o'z vaqtida olgan bo'lishardi.
Kuchim yetgancha teraydim-da. Kuchim necha kiloga yetsa, shuni teraydim. 100 kiloga yetaman, 50 kiloga yetaman, teraydim kuchim boricha. Hozir bu yettalabdan kechgacha faqat odamlar orqasidan uyarganman. Changda, loyda, yomg'irda ham qo'ymaydi. Bir kun to'xtab qolsak, uyimizga ochastka o'yda olib kelar reisimiz.
48 yashar Chinora Jo'rayeva mavsumi ishchi. Ikki nafar farzandi kontraktda o'qiydi. U ham rasmiylarning va'dalariga ishonib, 3 oyni paxta terimiga odam jalb qilish bilan o'tkazdi. Bugun esa og'ir iqtisodiy sharoitga tushib qolgan.
Baxt klasteriga sentyabr, oktyabr, noyabr, mashi dekabrgacha hozirgi kunlargacha terib ishlab berib kelyapmiz. Atrat rahbarimi? Rag'balantirish yo'q. Oylik yo'q. Itta dedi, indin dedi, itta ittasi tugamaydi. Ittani ittasi tugamaydi. Sarson sargardonchilik. Mana 50 ta yoz bilan paxta chopiq, yegana chopiq to'xtamaymiz. Kunlik ishlarmi? Buyoqki sezonda atrat boshlig'imi? Endi shu 2 million oylik ham yo'q. Bugunlik kunda menga ha bir siman pul kontrakt o'qitgandan keyin o'zingiz bilasiz. Ikkita bolam o'qiydi.
10 yildan buyon paxta terimi mavsumida atrat boshlig'i bo'lib kelayotgan Kimyo Farmonovaning aytishicha, klaster aybni paxta rejasini bajarolmagan fermerlarga yuklamoqda. Vaholanki, bu ayollar shartnomani klaster bilan tuzgan.
O'zi shartnomani o'qib ko'ryapman. Mavsumiy 2 million degan, lekin hokim aytgandiki, har bir tonnanga 20 ming so'mdan rag'bating bor degan. Lekin biz shu rag'batni ham, oylikni ham ko'rganimiz yo'q. Hech qanaqa maosh, hech qanaqa rag'bat ko'rganimiz yo'q. Masalan, yomg'irli kunlar bo'ldi. Men joy keldi. Nega odaming chiqmayapti? Nechta odaming va hokazo bosim o'tkazishgacha harakat qilib ko'rdi ular. Mahalla. Olib chiqasan, hududdan chiqmaysan, deb mana shunaqangi holatlar bo'ldi. Endi bugungi kunga kelib biza borib so'rasak, ana mana shu vaqt so'ragandingiz, endi biza rag'batimizni, oyligimizni bering. Uji yangi yil kelib qoldi. Degan joyimizga bizga javob qaytarishmayapti-da ular. Biz atrat rahbari bo'layotgan bo'lsak, uzoq hududlarga, masalan, cho'l zonalariga borib terim qilsak, birorta terimchimizda tobi qochib qolsa, bizning zimmamizda bo'lgan hech qanaqangi klaster yoki shunga tegishli xodimlar ham bizlarga ana qilib bermagan, medkit ham qilib bermagan, u o'zimizning zimmamizda bo'lgan. Sog'lik qochsa ham, masalan, atrat rahbari javob bergan, hamma narsani biz kistamizdan qilganmizda. Paxtani 1.5 mingdan terim pulini bergan bo'lsa, hozirgi kunga kelib fermerlarda, masalan, ba'zi bir fermerlar qarzdor bo'lib chiqyapti-da. Ana shu qarzdorligi sababli dedi, oyliklaring to'xtatilyapti dedi. Lekin fermer bilan klaster shartnoma qilgan, atrat bilan ham klaster shartnoma qilgan. Biz fermer bilan shartnoma qilmaganmiz. Ana shu uchun biz hozir talab qilayotgan narsamiz terim pullarimizni bankdan chiqarib berishini xohlaymiz. Hal oktyabr oyida terim pullarini ham olmaganimizda.
Vasiliy Risovaning aytishicha, atrat boshliqlari bir oydan buyon ish haqqini talab qilib, hali u eshikka chopadi, hali bu eshikka klaster va hokim esa va'da berishdan ortmayapti.
kunini aytadi. Kechki kuni keldik-da boramiz. Borganimiz bilan yana boshqa kunda aytadi. Hokim ham, klaster ham 13 dekabr kuni hokimdaldan kirdik Kosonga. Shaxsan o'zi qabul qildi. Qabulxonasiga kirdik. Bizlarga pullaring bo'ladi, kutib turinglar. Bayramgacha hal qilib beraman dedi. Dushanba kuni bordik yana. Dushanba kuni kelinglar dedi. Dushanba kuni bordik? Yo'q. Dushanba kuni ham yo'q. Men endi bugun aytayapti yana. 28 ga kelinglar dedi. 28 ga borsak ham yo'q. Faqat yo'lda yo'l taksilarga pul to'lab yuribmiz. Uydagilardan ham gap eshitamiz. Qanday ertalab chiqib ketasan kechgacha pul olaman deb qani puling deydi. Puli yo'q. Qilib kelaman deb chiqamiz. Oylik olaman deb chiqamiz. Uydagilar ishontirib.
Ozodlik otryad boshliqlarining iddaolariga munosabat olish uchun Koson Baxt Tekstil klaster korxonasi muassisi Shavkat Sharipov bilan bog'landi. Sharipov bu muammodan xabari borligini aytar ekan, 20 dekabr kuni kasalxonadan chiqqanligi va tez kunlarda otryad boshliqlarining pullari berilishini va'da qildi. O'zbekistonda paxta terimi mavsumi davomida mahalliy hokimlar ishsiz aholini terimga jalb qilish uchun zarbdor otryadlar tashkil qiladi. Otryad boshliqlari uyushmagan holdan kamida 100 kishilik guruh tashkil qilish, ularni fermer yerlariga olib borib, yana uyiga qaytarib olib kelish salomatligi va texnika xavfsizligi uchun javobgar shaxslar hisoblanadi. Bundan avval Kasbi tumanidan paxtaga chiqqan 30 nafardan ortiq ayol Indarama xususiy agro klasteri terim pullarini bermagani haqida Ozodlikka shikoyat qilgan edi. O'zbekistonda 2023 yilda 140 ta paxta to'qimachilik klasteri va 32 mingga yaqin fermer xo'jaligi tomonidan paxta yetishtirildi. Bu yil terib olingan paxtaning miqdori 3 million 600 ming tonna ekanligi aytildi. Ammo ekspertlar qurg'oqchilik sharoitida buncha paxta yetishtirilganiga shubha bildirib, propiska bo'lganini ehtimoldan xoli qilmayaptilar.
Mana biz endi uyushmagan aholi ayollar bilan ishlayotgan bo'lsak, shunday savol bersak-da, nega ayollar chet elga, Qozog'istonga, Rossiyaga chiqib ketyapti deydi. Endi nima uchun chiqib ketadi? Mana shunday holatlardan keyin chiqib ketadimi?
Qishlog'imizga yordam bermagandan keyin chiqib ketibdi. Raisimiz yordam bermasa, mahalla yordam bermasa, rahbar bo'lmasa, so'ramasa ahvolimizni. Faqat paxta terimda odam ochiq, odam ochiq dedi, olib chiqamiz. Paxta terimda so'raymiz, paxta terimda kerakmiz. Ishi bitgandan keyin so'ramaydi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston живёт в эпоху перемен.
Sharqiy Yevropa, Markaziy Osiyo va Kavkazda meva-sabzavot bozorini o'rganuvchi Estfrut xalqaro axborot tahliliy portalining yozishicha, O'zbekiston hukumatining issiqxonalarni gazdan uzib qo'yish qarori mamlakatda butun boshli issiqxona sanoatini xavf ostida qoldirgan. Nashrga ko'ra, millionlab dollar kredit olgan o'zbek tadbirkorlari qiyin ahvolda qolgan va gaz arzon bo'lgan Turkmaniston hamda Rossiyadagi raqobatchilariga bozorni boy bermoqda. Nashr ekspertlari aholining gaz va elektrga ehtiyojini qoplay olmayotgan o'zbek hukumatining issiqxonalarni toza ko'mirga o'tkazish qarorini yomon yechim deb baholashgan. Bu yil qish mavsumida elektr va gaz ta'minoti muammo bo'lmasligini va'da qilgan hukumat mavsum boshidayoq ko'plab bizneslarni energiyadan uzib qo'ydi. 12-20 dekabr kunlari havoning sovib ketishi ortidan gaz bosimining pasayishi va elektrning ogohlantirmasdan o'chirilishi oqibatida ko'plab issiqxonalarda yetishtirilayotgan pomidor, bodring, qalampir kabi ekinlarni sovurdi. Tadbirkorlar ko'rgan zararning miqdori borasida hozircha rasmiy hisob-kitob yo'q. Katta foizli kreditlar evaziga faoliyat yuritayotgan tadbirkorlar zarar keltirilishiga sababchi bo'lgan gaz va elektr tarmoqlari idoralaridan zararni undirish harakatlari zoye ketmoqda. Tadbirkorlarning dehqonchiligi sug'urta idoralari tomonidan sug'urtalashdan bosh tortilgan bir sharoitda ular kreditlarni yopish uchun odamlardan katta foizli qarz olishga majbur bo'lmoqda. Buxoro viloyat, Buxoro tumanidagi Dilbek Davlat MCJ rahbari Dadaxon Ahmatov ham 1 gektar issiqxonasida yetilib qolgan 80 tonna pomidoridan bir kechaning o'zida ajralib qolishini xayoliga ham keltirmagan edi. Dadaxon Ahmatov o'tgan qish va bahorda issiqxonasidagi pomidorlarga kasallik tushgani tufayli mahsulotini sota olmagan va gazdan qarzdor bo'lib qolgan. Force major holat bo'lganini Savdo sanoat palatasi ham tasdiqlagan bo'lsa-da, unga gaz berilmagan. Tadbirkor issiqxona qozonlarini solyarka bilan ishlatib kelgan, ammo 12-dekabr kuni elektr energiyasining birdaniga uzilib qolishi oqibatida qozonxona ishdan to'xtagan va uning bor hosili nobud bo'lgan.
Hech kim ruxsat bermadi. Bular tuman hokimiga qilib chiqdim. Mana hosilimni sotdim, 2 tonna hosil sotdim. Mana 50 million qo'limga pulim bor, mana 50 million to'layman. 100 million qarzim qoladi yana dedim. 10 kun Ön kun mayti yokup elinde kazımdı. Ön kun işte mayti hama kazım ne yapıyorlar? Bir ablatını yapıyorlar. Diye başsa tumağını okumayan bizden konumuzda iman şuka. Biz koşul bilmeyiz bu taşkide otgar diye başsa. Öşe keçe distopluğa yoktun. Salarka yoktun. İki tonla üç tonla salarka yoktun. Bu 300 milyon son salarka olup gelip yoktun. Yakşı şöyle otgan yedim. Saat gidese 11 yedim. 12 ile yedi. Tüy göçtü tüy. Judayam havo sovuqida minus 25 gradus sovuqqa chiqdi-da, biz yalanglikkada biz joyimiz. Keyin to divizhokni qo'shaman degancha divizhok suv yaqlagan. To isitib divizhokni yoqaman degancha suv 20 ga tushdi. Shu bilan ushlab bo'lmadi hisoblikni. Olov qildik, tut qildik, vabsha aqlab bo'lmadi. 80 tonna hosilimiz yer bilan bitta bo'ldi-da. Qishloq xo'jalik keldi, qishloq xo'jalik davlat nima qilib ketdi? Biron nima qilgani yo'q. Bankka aytdim, bu kreditni uzatib qo'yasanmi? Biror narsa qilgin, men to'lab bilmayman desam, bizlar kredit ajratganmiz senga deydi. Hosilinga ishimiz yo'q. O'zimni ham boshim qotdi.
Tadbirkor bu yilgi hosilini sotib gazdan qarzini uzmoqchi va oldindan ham to'lov qilmoqchi edi. Ammo hozir unda hech narsa qolmadi. Qaytadan ko'chada ekib ishga kirishsa ham bo'ladi, lekin issiqxona qozonlarini solyarka bilan isitish 3 barobar qimmatga tushadi. Bu tomondan esa bank kreditlarini qaytar deb bosim qilyapti. Dadaxon Ahmatov bunday boshi berk ko'chaga kirib qolgan birgina tadbirkor emas.
Gaz pasaydi, svet ham o'chdi. Ikkita tashkilot ham aybdor bunga. Svetga ham biz peroplata qilamiz aka. Svet ham bizani oldindan to'lov qilib, to'lamasak agar kesadi. Gazga ham peroplata qilamiz biz aka. Svetni o'chirishdan oldin anomal sovuqligini ko'rib o'tiribdi o'sha kecha. 1 soat oldin, 2 soat oldin falon vaqtga o'chadi. Yo'q, masalan, 1 kun oldin o'zingni nimangni ko'rib qo'ygin. Bizaga agrodin keyin berishi mumkin deb ogohlantirish kerak-ku xalqni.
Buxoro viloyat Romitan tumanidagi drilling elektroservis MTJ rahbari Gulshan Safarovaning issiqxonasidagi pomidor endi tuga boshlagan va yanvar oyining oxiriga yetilishi kerak edi. Ammo 12-dekabr kuni kechasi gaz bosimining birdan pasayib ketishi va elektr tokining o'chib qolishi natijasida 8 mingdan ortiq ko'chatni sovuq urdi.
Odamlardan, qarindoshlardan qarz olib, protsentga pul olib, yanvar oyi uchun ham to'lov qilib keldim. Ishonasizmi? Lekin hali yanvar kelgani yo'q-ku, bizaga nima qiladi oldindan to'lov qilib? Qilib unaqa xalqni azob berib. Poyiz to'lov qilibdi, majburiy raygaz kesib ketadi, gazizni blomba qiladi, prokuraturaga beradi, prokuratura bizani shtraf qiladi. Raygazni xodimlari kelib ketdi. Biza dedi, nima qilamiz dedi. Ko'rdi haqiqatan ham sovuq urganini. Bosimni o'lchaydi, davlenani o'lchaydi. Bizadan emas, u siz isbotlab berib bilmaysiz sudga deb turib ketdi.
Buxorolik tadbirkor Xurshid Tursunovning aytishicha, istixonachi tadbirkorlarga berilayotgan kreditlar foizining juda balandligi ularning belini sindirib qo'ymoqda.
Issiqxonasi bor tadbirkorlarni muammolar girdobiga qolib rivojlana olmayotganligini bir necha sabablari bor. Birinchi bu sababi albatta kreditlar foizining yuqoriligi va soliqlar yuki. Xalqaro moliya tashkilotlari va xalqaro banklar tomonidan issiqxona xo'jaliklari uchun 25-30 yilda 1-2% bilan ajratilgan kreditlar nima uchundir o'zbek banklari tomonidan 7 yilga 5-7% bilan ajratilgan. Ikkinchi sababi albatta gaz muammosi. O'tgan yil 1 kubi 1000 so'm bo'lgan gaz bu yilki sezonda mana 2023 yilning 1-oktyabrdan boshlab 1 kub gaz 1500 so'm, 1 kilovat elektr energiya 450 so'mdan 900 so'mga ko'tarildi. Bu albatta tadbirkorlarga muammolarni keltirib chiqardi. Yana bir muammo, bu ikkinchi muammo, tadbirkorlarga ko'chat uchun urug' ishlab chiqarish xarajatlari, gazni oldindan to'lovi, elektr uchun oldindan to'lov, ish haqlari, soliqlar uchun aylanma mablag'larini ajratilmaganligi. Xuddi shunaqa issiqxona xo'jaliklarida Turkmanistonda hozir ham 1 kub gaz 200 so'm va elektr energiyasi ham karrasiga arzon. Bu esa o'zbek issiqxonalaridan chiqayotgan mahsulotlarni Turkmaniston mahsulotlari bilan raqobatdosh bo'lmay qolishiga sabab bo'lyapti.
Gulshan Safarovaning aytishicha, garchi prezident qarori bilan issiqxonasi bor tadbirkorlarga aylanma mablag' kreditlari berish ko'zda tutilgan bo'lsa-da, ammo bu mablag'lar ulargacha yetib kelmayapti.
Bizaga kredit ajratiladi, mana xabarimiz bor. Nechta vazirlarni, nechta bank nimaqa xodimlarni ishdan olib tashadi, bankni pulini o'zlashtirib, bizagacha kredit yetib kelmaydi. Tadbirkorni tadbirkorligini rivojlantirishi uchun bizaga har yilda bir marta ichimizga qo'shimcha kredit berib o'tirsin. Kim bu yildan bu yilga aylanma mablag' bersin, masalan, biza o'zimizni o'nglashimiz uchun hech kim hozir hech kimga qarz ham bermaydi-da, zamon shunaqa bo'lib qolgan. Qo'lni parnikchilar, ana shu hamma viloyat parnikchilarini yig'saysiz ham bir xil gapni gapiradi. Chunki joniga tekkan issiqxona xo'jaligi. Jahon bankidan davlat boshqa xil kredit olibdi, a bizaga boshqa xil kredit beribdi-da, bizaga 6%, 7%, yana liber oshdi deydi bizaga. Qo'shimcha yuklama yuklatadi summani-da bizaga. Davlat to'laysan, to'lamasang sudga beramiz deydi. Biza aytaman, bor budimizni sotib bo'ldik-da aka. Hatto turadigan uylarimgacha zalogga turibdi.
Tadbirkorlarning aytishlaricha, ularning himoyalanmagan eng zaif tomonlaridan biri sug'urta tizimining ishlamasligi. Dekabr oyidagi qattiq sovuqda hosili nobud bo'lgan tadbirkorlar sug'urta kompaniyalaridan hech narsa undirib ololmayapti. Buxoro tumanidan tadbirkor Jo'rabek Davronovning ham qariyb 2 gektar maydondagi hosilini sovurgan. 1 milliard so'mdan ortiq zarar ko'rgan tadbirkor bunga elektr tokining o'chirilib qo'yilishi sabab bo'lgan demoqda. O'tgan yil ham tadbirkor elektr tokining 5 soat davomida ogohlantirishsiz o'chirib qo'yilishi oqibatida katta zarar ko'rgan va elektr tarmoqlari idorasi ustidan sudga da'vo arizasi kiritgan edi. Tadbirkorning aytishicha, uning arizasi ko'rilmay oliy sudda turibdi. Tadbirkor sug'urta kompaniyasiga zararni qoplab berish haqida ariza kiritgani, lekin kompaniya uning talabini rad etganini aytadi.
Bir marta oldin 2 yutgan yil ekan edim men issiq davriga. Va hech so'z tokni o'chirgan. 5 soat o'sha 1 million 300 ming zarar qilgan edim. 2-3 marta sudga berdim, hozir ham sudga turibdi oliy sudga. Mani muammo aka, ana shu sug'urta kompaniyaman qarajim qoplab bersin. Tiplisani yuzini. Maylini ichkaridagilar ketib yurdi. Mana shu kompaniya qilib bersin. Nima chunki bizani falon pulga sug'urta qildirdi bularni. Bizaga 2300 yilgacha sug'urtani pulini berib qo'ygan biza. Lekin man realni xat bilan chiqdim, rad javobini berdi menga.
Tadbirkorlarning aytishlaricha, 99% tavakkal bilan ishlayotgan issiqxonachilarga hech qanday himoya chizig'i yo'q. Ular juda ham katta mas'uliyatni bo'yinlariga olib, tavakkal qilishmoqda. Elektr toki yoki gazning o'chib qolgani uchun zararni bu korxonalardan undirib olgan tadbirkorni topish qiyin. Yoki o'simliklarga biror xil kasallik tushib, hosili nobud bo'lsa ham, force major holatlari hisobga olinmaydi. Boz ustiga gaz va elektr energiyasi narxining deyarli karrasiga oshirilgani ham xarajatlarning keskin oshishiga va ishlab chiqarilgan mahsulotlar tan narxi juda qimmatga tushishiga, pirovardida esa bozordagi narx-navoning ko'tarilishiga ham sabab bo'layotgani aytiladi. Shavkat Mirziyoyevning prezidentligi davrida issiqxonachilikni rivojlantirish haqida bir qancha hukumat qarorlari chiqarildi. Ammo tadbirkorlarning aytishlaricha, bu qarorlar ijrosi ta'minlanmagani uchun ham ular katta muammolarga duch kelmoqdalar.
Mana prezidentimiz bechora nima qaror farmoyishlarni chiqaradi qarorlarni ijrosi bizagacha yetib kelmaydi aka issiqxonalar uchun 413 sonli qaror chiqdi bog'dorchilikdan issiqxona xo'jaliklariga zalogsiz kredit berilsin dedi bizagacha yetib kelmadi aka u narsa 387 qarorni chiqardilar mana shu yil prezidentimiz chiqardilar shuni garovsiz kredit berilsin deb chiqardilar ishonasizmi aka maydan yugurdim may oyidan yugurdim hujjatni toshkentga yuboraman hovli bu bahonani topadi qaytaradi bu bahonani topadi qaytaradi nuqtani vergul qil deydim vergulni nuqta qilib kel deydi axir voz kechdim o'sha kreditdan aka ishonasizmi 150 million so'm garovsiz kredit berilsa issiqxonani ko'chatchilik ana shu mahsulotini yetishtirish uchun u ham bizani qo'limizga kelmasdi uni ham перечисление qilib masalan ko'chatga ko'chirib berardi mineral o'g'itga ko'chirib berardi biza o'sha yerdan tovar keltirib hosildan kredit yopardikda o'shani ham даже bermadi
buxorolik tadbirkor xurshid tursunovning aytishicha issiqxonachilikni rivojlantirishga qo'yilayotgan sun'iy to'siqlar oqibatida o'zbekiston mahsulotlari eksportda raqobatbardoshsiz bo'lib qolmoqda
endi gina issiqxonalar qurilayotgan paytda o'sha juda yuksak minbarlardan bizni issiqxona mahsulotlarimiz uchun Rossiya bozorlari eshiklari lang ochilishi to'g'risida balandparvoz gaplar bo'ldi. Aslida aksi bo'lib chiqdi. O'sha bizni jonajon hukumatimiz o'zi og'iz burun o'pishadigan Rossiya hukumati bilan anglashuv memorandumlari imzoladi xolos. Ya'ni issiqxona mahsulotlari qaysi muddatlarda qancha va taxminiy qancha narxlarda yetkazib berish to'g'risida eksport shartnomalari imzolanmadi. Buning ustiga o'sha paytda Turkiya bilan Rossiyani bu borada shartnomalari bor edi. Turkiyadan bilamiz issiqxona mahsulotlarini logistikasi arzon mana Turkmanistondan gazni arzonligi tufayli mana shu Turkiya va Turkmanistondan Rossiya bozorlariga kirib borayotgan issiqxona mahsulotlari bizning mahsulotlarimizdan raqobatdoshroq bo'lib boryapti. Issiqxona mahsulotlarini Rossiya bozorlarida sotishda yana bir muammo bu bozorlarni Kavkazdan chiqqan jinoiy guruhlar tomonidan to'liq nazoratga olinganligi. Ya'ni bu bozorlar kriminogen hududlar hisoblanadi. Bu tadbirkorlar uchun jiddiy muammo sanaladi.
East Fruit nashri tahlilchilari O'zbekistonda issiqxona biznesi qiyinchiliklarga ro'para kelishi haqida 3 yil avval ogohlantirgan edi. Nashr tadqiqotiga ko'ra, O'zbekistonda pomidorning ulgurji narxlari 4-yil yildirki rekord darajada qolmoqda. O'zbekistondan pomidor eksporti 22% ga kamaygan. Bunga asosiy sabab qo'shni Turkmanistonda arzon tabiiy gaz hisobiga yetishtirilayotgan issiqxona mahsulotlari bo'lmoqda. Buning asosiy sabablaridan biri O'zbekistondagi issiqxonalarga tabiiy gazdan foydalanishni taqiqlash, ko'mirga o'tishga majburlash bo'lyapti. Iqtisodiy muammolar, valyutadagi qarzlar va iqtisodiy raqobat ham mamlakatga bosim o'tkazadi, deb yozadi nashr. O'zbekiston Rossiyadagi o'z bozori ulushini Ozarbayjon, Eron, Turkiya va Turkmanistonga boy bermoqda. Gaz ta'minotini tiklash bo'yicha va'dalarga qaramay, ko'plab issiqxonalar allaqachon uzilishlarga duch kelgan yoki ko'mirga o'tgan. Issiqxona biznesining kelajagi haqidagi savollar ochiq qolmoqda. Estfrutga ko'ra, O'zbekistonda tajriba va savdo aloqalari bor, lekin gaz narxining yuqoriligi va raqobat muammolarni keltirib chiqaradi. Jahon banki energetika sohasida chiqindilarni kamaytirish bo'yicha davlat siyosatini amalga oshirish uchun O'zbekistonga 46.2 million AQSh dollari miqdorida grant ajratgan. Jahon banki matbuot xizmati tarqatgan ma'lumotga ko'ra, mazkur grant O'zbekiston hukumatiga atmosferaga issiqxona gazlari emissiyasini kamaytirishga, energiya resurslaridan samarali foydalanishni rag'batlantirishga yordam beradi hamda xalqaro uglerod bozorlariga kirish uchun imkon yaratadi. Ammo berilayotgan grantlarga qaramasdan O'zbek hukumati hanuz issiqxonachilarni ko'mirga o'tkazish talabidan voz kechgani yo'q.
bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.